Täna läheme edasi seal, kus eelmine kord pooleli jäime. On üks väga tähtis lõik Johannese evangeeliumis, mida üheski teises evangeeliumis ei ole. Ja need on peatükid 14, 15, 16 ja 17. See tekst jääb kahe sündmuse vahele. Üks on siis Paasa püha pidamine koos jüngritega, kus Jeesus ütleb ka Johannes evangeeliumis, et jüngrid salgavad Jeesuse. Ja pärast 17. peatükki siis tuleb see lugu, kuidas Jeesus vangistatakse. Aga ainult Johannes toob selle mõtte. Ja Johannesel on väga kindel siht, kui lugeda tema esimest teist, kolmandat kirja, kui lugeda Johannes evangeeliumi, siis väga selgelt valmistab ta ette seda tööd, mis pärast üles tõusmist hakkab algristi kogudus tegema. Tema tähelepanu on keskendunud ainult sellele tööle, mis hakkab olema pärast Jeesuse üles tõusmist. Et tihti inimene, kes läheb teoloogiat õppima, sellised tööd, kus inimene lihtsalt paiskab mingisuguse lause välja, ei lähe läbi, sa pead uurima seda teksti sügavuti, tegema selgeks, kes on need tegelased, mis ajal nad tegutsevad, millisest ajast nad räägivad ja lõpetuseks tehakse siis selline järeldus, mida selle teksti osaga siis öelda tahetakse. Ja vahest need samad inimesed, kes seda õpetavad, unustavad need põhimõtted siis, kui minnakse piibli teksti juurde ja hakatakse lahti tõlgendama ja vahest aastakümneid räägitakse mõnda teksti ühel viisil, mida see tekst iseenesest ei kajasta. Ja selle kohta räägitakse ju toredaid lugusid, kuidas pannakse poolikuid kalkuneid ahju ja lõpuks algallikatest küsitakse, saadakse vastus. Ja selle teksti uurimisel ei ole tähtis see, kellel on õigus. Selle teksti uurimisel on tähtis nii nagu iga piibli teksti uurimisel on tähtis, millest Jeesus räägib. Kõik kirjad räägivad Jeesusest ja mida Jeesus selle tekstiga tahab edasi öelda. Ja eelmisel korral vaatasime siis 14. peatükki, kus Jeesus andis tõotuse, et ta läheb aset valmistama ja selle aseme viljad siis saavad ilmsiks pärast üles tõusmist. 23 salm, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme elu aseme tema juurde ja kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu ja sõna, mida te kuulete, ei ole mitte minu, vaid isa sõna, kes minu on saatnud, seda ma olen teile rääkinud teie juures viibides, et me siis tuleme ja teeme pärast seda, kui ma olen aseme valmistanud, aseme teie juurde, siis kui me uurime edasi 15, 16, 17 peatükki, kus Jeesus esitab lõpuks ülempreesterliku palve, siis me näeme, et üheski nendes ei räägita muust ajaperioodist kui apostlite aeg ja nii-öelda üldse koguduse töö, nii et mis saab päriselt olema pärast seda üles tõusmist. Ja loeme siis 15. peatükki ja ma arvan, et igaüks saab aru, millisest ajast seal siis räägitakse, kas siis sellest, mis on Jeesuse teine tulemine või see, mis on pärast tema üles tõusmist. Mina olen tõeline viinapuu ja mu isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära. Ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks, nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse. Ja kui te peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid, ei ole olemas suuremat armastust kui see, kui keegi annab elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad. Kui te teete, mida mina teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma annud teada kõik, mis ma olen kuulnud oma isalt. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid. Ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Selle käsu ma annan teile, armastage üksteist. Seda teksti ei saa vaadata lahus nendest teistest 14., 15., 16. Ja ka 17. peatükist. Nagu ma juba ütlesin, ainult Johannes toob selle teksti osa välja, aga seda on väga raske asetada sellesse aega, et Jeesus oleks kunagi varem näiteks mäejutluses selle, need mõtted esitanud. See lihtsalt sobitub jüngrite valmistamiseks eelolevatesse sündmustesse ja eelolevasse teenimisse. Ja ma arvan, et siin saalis ei ole ühtegi, kes kahtleb selles, et need salmid räägivad jüngrite teenistust pärast üles tõusmist. Ja nii me julgustame ennast nende tekstidega ja õigesti teeme, sest kõik see, millest siin räägitakse, näitab, et valik toimub selle tõotuse sees. Jeesus siis räägib sellise kujundliku kõne ja ütleb, mina olen tõeline viinapuu ja minu isa on aednik. Kas see tekst ei räägi mitte seda sama, et Jeesus on üks puu ja isa on aednik, mis tähendab, et isa ja Jeesus on väga tihendalt ühe paigaga seotud. Ja kui sa on selle paigaga seotud, siis kõik need, kes nii-öelda elutsevad selles keskkonnas, on ju tema lapsed ja võiks öelda, et on tema nii-öelda kodus. Selles samas keskkonnas. Mina olen viinapuu ja isa on aednik. Ja siis ta kirjeldab, et see on see keskkond, mille kohta võiks öelda ju sama teema, et see on eluase kellelegi. Ja edasi ta lähebki sama teemaga ja ütleb iga oksa minu küljes, kus on see eluase, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära ja iga üht, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Nii et ta räägib sellest samast keskkonnast, tõeline viinapuu ja isa on aednik ja seal on oksi, mis kannavad vilja. Neid siis pügatakse ja lõigatakse ja uuendatakse ja kes vähegi on viljapuudega tegelenud, teab, millest ma räägin. Ja ta ütleb, et osasid puhastatakse, et see siis kannaks rohkem vilja. Ja nüüd ta kõnertab siis neid jüngreid, kes on tema ümber, teie aga olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma olen teile rääkinud. Ja nüüd ta kõnetab ja ütleb, palun jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viljapuu külge, nõnda ka teie, kui teie ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad, kes jääb minusse, ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minus lahus ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kas keegi kujutab ette, et see võiks toimuda taevariigis? Ilmselt mitte. See on väga selge kuulutus inimestele, kes on siin, kas tema eluasemes, mis meil on valmistatud oksana puu küljes, aga kui mõni oks ei jää sinna külge. Ja ma olen isegi rääkinud ja väga palju on võimalik keskenduda sellele, kuidas siis see elu välja näeb. Mina aasta-aastalt tunnistan, et see tekst läheb minu jaoks raskemaks ja mul on seda keeruline lahti tõlgendada, sest tavaliselt on meie sees selline omadus nagu omanditunne siin maailmas. Kas sul on omanditunne? Oma kodu, oma maja, oma koht kirikus, eks ole? Tuled kirikusse, vaatad, keegi istub sinu koha peal, mõtled, mis täna saab. Okei, ma olen ju suuremeelne, otsin teise koha. Ja, et see omanditunne on midagi, mis käib meiega kaasas. Ja kui mina hakkan nüüd omanditundega lähenema sellele tekstile, Jeesus on see viinapuu ja mina olen see oks. Oota, kust minu algus hakkab ja kust minu lõpp on? Milline see minu kinnisvara osa seal on? Ja kui mul on omanditunne, siis ma saan sellest mõttekäigust aru. Aga kui mul omanditunnet ei ole ja ma kuulun kuskile kellegi eluasemesse, siis see hakkab nagu kokku kukkuma minu jaoks. Ja selle tõttu ühte asja ma tean aednikuna, et väga raske on näha ühtegi oksa elamas puu küljes, mis ei ole puuga ühendatud. Ja mina ei tea, kuidas teie olete oma elus teinud, mina olen ikka oksi pookinud ka. Ja see pookimine tähendab väga tihedat oksade oma vahel liimimist. Sa pead terava noaga lõikama ühe pinna ära ja pead terava noaga teise pinna ära lõikama, ühendama nad. Ja ainult siis, kui sa hästi tihedalt nad ühendad, on võimalik, et selle pooke oksaga õnnestub uus nii-öelda seda sama puud jätkata. Et kui sinna jääb väikene vahe vahele, siis sealt ei tule mitte mingisugust ühinemist. See peab olema täiesti tihedalt terava noaga lõigatud ja kui see ei ole korralikult ühendatud, tugevalt kinni võetud, samas peab seal olema sellist plastilisust, et kui ta hakkab kasvama, et tal on paisumisruumi, kõiki selliseid materjale peab arvestama, et kui kasvama hakkab, aga ta peab olema väga tihedalt ühendatud. Ja kui Jeesus räägib siin selles tekstis, ei ole otseselt pookeoksast räägitud, teistes tekstides kirjades on, siis ta ütleb, jääge minusse ja mina jään teisse, nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui ta ei jää minu külge. See tähendab, Jeesus kutsub üles selles eluasemes väga tihedalt olema seotud, ainult siis on võimalik mingisugustest mahladest osa saada. Kui ma olen nüüd pookinud selle oksa sinna külge, kas ma võin öelda, et see oks algab sellest pookekohast? Vanem oli mul seda kerge öelda, aga mida rohkem ma vaatan, siis ma näen selle puu terviklikust. Ma näen, et puu ei ole ilma oksteta mitte midagi. Ja oksad ilma puuta ei ole mitte midagi. Puu ei ole ilma juurteta mitte midagi. Puu ei ole mitte midagi, kui tal ei ole kohta, kus kasvada. See on üks väga lai süsteem. Puu ei ole siis, kui ei ole seda keskkonda ümberringi, meie maa, atmosfääri ja nii edasi. Kust ma võtan seda, et kuskilt algab üks ja algab teine? Ma olen tunne, kui Jeesus selle viinapuu näite toob, siis ta ei ole seda jaganud selliseks, et võt, siit hakkab see oks, siit hakkab edasi, aga kui mind vahepealt ära lõpetatakse, mis saab nendest teistest okstest seal edasi? Kas neid on siis vaja jälle pookida? Mulle tundub, et Jeesus räägib siin sellest eluasemest jüngrite keskel laiemalt kui omandi tundest, kus algab minu osa, kus algab teise osa. Ta
ta räägib elukeskkonnast, kus isal on koht, kus Jeesusel on koht ja inimene ammutab nii öelda ühe osana mingist väga suurest neid eluandvaid omadusi, mis ühele oksale eluks ellu jäämiseks vajalik on. Igatahes Jeesus ütleb, jääge minusse ja mina jään teisse. See on nagu selline oksale antud õigus valida, kas sa jääd temasse või mitte. Ja ta ütleb veel korra, mina olen viinapuu, teie olete oksad. Ja kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja. Sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, see sünnib teile. See on niivõrd ilus julgustus, kui inimene on tihedalt Jeesusega seotud. Kõik mahlad tulevad tema sisse, no, keskmes nendes mahlades on püha vaim ja järgmine kord vaatame selle teema sisse natukene sügavamalt. Aga kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teie sisse ja selle sõnadel ei ole siin vähe tähtis osa, just nimelt minu sõnad, et ei saa minu sõnu muuta mingisuguseks oma süsteemiks, vaid need minu sõnad, kui need jäävad teisse, siis paluge, mida iganes tahate ning see sünnib teile. Ja nüüd ta ütleb, kuidas ära tuntakse, et minu isa selles maailmas on kirgastatud, nagu 14. peatükis oli see, et kuidas te küsite, näidake mulle isa, nii kaua olen ma teie keskel olnud ja te ei ole isa näinud, ütlete teie, kuidas ma teile seda näitan? No kui te ei usu, et isa tegutseb täna selles nii-öelda aias, siis uskuge nende tegude pärast. Nüüd räägib Jeesus siis nii-öelda pärast ülestõusmisest osast, et ta ütleb, kuidas ära tuntakse, et isa on kirgastatud, et teie kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Te saate minu õpilasteks. Te saate kellekski, kes ei tea, kuidas asjad on, aga kõik ained, mis sealt tulevad, võtate te vastu. Te lihtsalt olete alistunud selle puu elukorralduse järgi ja see loob võimalused vilja kandmiseks. Ja ta läheb edasi täpsustades. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Ja ta ütleb, palun jääge minu armastusse. Nii et see eluaseme vili võiks öelda, et on armastus. Kui te peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Kuidas tuli välja, et Jeesus pidas isa käske? Kuidas sellest ära tunda, et Jeesus pidas isa käske? Käsk on suhete rikkumine teise osapoolega, on see Jumal, on see inimene. Kas Jeesus rikkus kunagi oma suhted isaga ära? Mitte kunagi. Kas Jeesus rikkus oma suhted inimestega kunagi ära? Inimesed rikkusid küll enda suhted temaga ära, aga kas Jeesus rikkus kunagi inimestega suhted ära? Ta räägib jüngritega, kes rikkuvad omad suhted temaga ära. Õige pea, tulevad Getsemani sündmused, kõik jätavad ta maha. Kas Jeesus rikkus nendega suhted ära? Ta räägib nendega ja ütleb, aga palun jääge minusse. Ta ei rikku suhteid. Ta ütleb, et nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid ja nüüd ta palub jääge minu armastusse. Kui te peate minu käske, siis te jääte minu armastusse nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Minu käsk on see armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole suuremat armastust kui see, kui keegi annab oma elu oma sõprade eest. Jeesus ei rikku suhteid oma jüngritega, ta ütleb, teie olete mu sõbrad ja kui te teete, mida mina teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teab. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile ma olen annud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. Jeesus sai isalt kogu selle paketti, mida ta inimestele andis ja nüüd ta ootab, et need inimesed annavad edasi teistele inimestele selle paketti, mida nad isalt täna saavad, kes on teinud eluaseme tema juurde. Ta ütleb, teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid. Nii ma olen isalt saanud, et teie läheksite, kannaksite vilja, sest mahlad ju tulevad teisse, ja et see teie vili jääks. Võiks öelda, riknematu vili. Mida te iganes isalt palute, selle ta annab teile minu nimel. Selle käsu ma annan teile, armastage üksteist. See on suur kingitus ja ressurss koguduses kogeda seda tunnet, mida Jeesus oma aianduses pakub. Vaatamata sellele, mida inimene teeb, oled sa armastatud. Ja kui inimene on kaduvuse teel, oled jätkuvalt armastatud. Ma ei tea, kas keegi on saanud seda lõpuni kogeda. Aga ilmselt ei saagi jääda ootama, et seda kogeda. Jeesus kutsub oma jüngri õppima, kuidas seda teha isiklikult. Ja kuidas ma leian selle vilja kandmise oma elus. Järgmist osa tekstist ma ei taha väga lahti seletada, aga ma lihtsalt loen selle ette just nimelt konteksti mõttes, millisest ajastust Jeesus nendes peatükkides räägib. Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teidki. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Pidake meeles sõna, mis ma teil olen öelnud, ei ole teener suurem kui ta isand. Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. Kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad teiegi sõna. Kuid seda kõike nad teevad teile minu nime pärast, sest nad ei tunne teda, kes minu on saatnud. Kui ma ei oleks tulnud ja neile rääkinud, siis ei oleks neil pattu. Aga nüüd ei saa nad vabandada oma pattu. Kes vihkab mind, see vihkab ka minu isa. Kui ma ei oleks nende keskel teinud tegusid, mida ei ole teinud ükski teine, siis ei oleks neil pattu. Aga nüüd, nad on küll näinud, ent ometi vihanud nii mind kui ka isa. Kuid see on sündinud, et läheks täide nende seadusesse kirjutatud sõna, nad on mind vihanud põhjuseta. Kui tuleb lohutaja, kelle ma teile isa juures saadan tõe vaim, kes lähtub isas, siis tema tunnistab minust ja teiegi tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale. Vaatage jällegi, Jeesus toob selle maailma mõiste siia sisse. Ta ütleb, et maailm ja see maailm ilmselt antud hetkel on usklikkond sealses mõistes, kes teda vihkamas on ja Jeesus ei pea seda paljuks maailmaks nimetada. Ta ütleb, et ma olen nendele teinud neid tegusid, aga nad ei ole mind ära tunnud, nad vihkavad isa jätkuvalt ja nad ei saa ka mind armastada. Nad teevad seda kõike minu nime pärast ka teile ja ta ütleb seda siin mitmes salmis, kuid seda kõike nad teevad teile minu nime pärast, sest nad ei tunne teda, kes minu on saatnud. 21. salm on väga tähtis selline salm, mida siit esile võiks tõsta, kuid nad teevad seda kõike teile nime pärast, sest nad ei tunne teda, kes minu on saatnud. Nad ei ole lasknud isal oma eluasent enda südamesse teha, nad ei ole ennast lasknud ühendada selle puuga, neid ei huvita need mahlad, neid ei huvita see trööstija, see lohutaja, aga see ajastu on üks. Aga Jeesus räägib, aga teile on see kõik avatud. nüüd ja praegu ja ta ütleb, teiegi tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale. Mulle meeldib see Jeesuse optimism inimese suhtes nii ka, kui me oleme siin maailmas. Inimesel on alati lootust. Aga kas oks kannab vilja, kas oks on seotud, kas oks võtab püha vaimu vastu, kas oks tahab isa või pojaga koos elada, sellest saab määratletud, kas ta on maailm või ta on koos Jumalaga olija. Ja ma arvan, et me saame olla kõik julgustatud sellest kutsest, mida Jeesus ütleb, jääge minusse ja mina jään teisse. Aamen.